Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз менен Азаттык радиосу 25 декабрдагы уктурууну баштайт. Алдыда кабарчыларыбыз даярдап койгон төмөнкү баяндарды угасыз. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев шайлоодон кийин нааразы болуп митингге чыгам дегендерге эскертүү жасады. Айрым адистер жана саясатчылар муну жоопкерчиликсиз билдирүү деп сынга алышты.
Эгерде алар 1000 адам чыгарса, 2000 адам чыгарса, 10000 адам чыгарса, миллиондогон адамдар келип, аларды өз ордуна коюп коюшу мүмкүн.
Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 чакты топ катталды. Коронавирустун мутацияланган дагы бир жаңы штаммы Түштүк Африкада пайда болду. Бишкекте 16 музыка айкалышкан жаралыш аттуу перформанс көрүүчүлөргө тартууланды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын жогорку соту мекеменин төрайымы Гүлбарак Алиева боюнча УКМК жетекчисинин билдирүүсүнө жоопту кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Изади Шүгүралиева Калиеванын дарыгына айтылган айыптарды четке какты. Анын айтымында күнөөсүздүк презумпциясы жазык сот өндүрүшүнүн негизги принциптеринин бири.
Бул долбоор Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жаткандыгын, тендерлерди жана подрядчиктерди тандоону эл аралык уюм өзү жүргүзөрүн белгилейбиз. Андыктан жогорку сот органынын жетекчилиги жана кызматкерлеринин айтылган айыптоолорго катыштыгы мүмкүн эмес.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбарак Алиевага карата жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгонун 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында билдирген. Эгерде сот органдарынын тартип комиссиясы макулдук берсе, УКМК аны жогорку кызматына карабай жоопко тартат деп айткан. Буга чейин автоматташтырылган маалымат системасындагы коррупция боюнча 2 ишкананын жетекчиси кармалганы кабарланган. Атайын кызмат жогорку сот IT компания менен жасалма келишим түзүп, мамлекетке 8 миллион сомдой зыян келтирген деп эсептейт. Гүлбарак Алиева жогорку соттун төрайымы болуп 2018 жылдын сентябрь айынан бери иштеп келе жатат. Европа биримдиги менен Улуу Британия Brexit'тен кийинки соода алакасы боюнча келишимге кол койду. Бул документ Лондон менен Брюсселдин ортосундагы деңиздеги балык уулоо жана бизнес жүргүзүүнүн келечектеги эрежелерин аныктап, бир канча убакыттан бери уланып жаткан талашка чекит койду. Британиянын өкмөтү тараткан билдирүүдө 2016 жылы референдумда жарандарга айтылган баардык убадалар аткарылды деп айтылат. Британ премьер-министри Борис Джонсон Лондон шаарында 2020 жылдын 24 декабрында өткөргөн маалымат жыйынында бул жаңы келишим тууралуу буларды билдирди. Макулдашуу тараптардын өз ара узак мөөнөттүк достугу менен кызматташтыгы үчүн пайдубал болуп калат, деди Джонсон. Британия менен Евро биримдиктин ортосундагы жаңы соода келишимине ылайык тарифтер дагы квоталар дагы нөлгө түшүрүлдү. Ал 2021 жылдын 1 январында күчүнө кириши керек. Эгерде бул документ жаңы жылга чейин кабыл алынбаса, анда эки тарап дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине ылайык соода жүргүзмөк. Анда баардык төлөмдөр жана квоталар ишке кирип, мындай кырдаал Британиядагы ишкердикке чоң сок курушу мүмкүн экени айтылып жаткан. Улуу Британиянын Евро биримдиктен толугу менен чыгуу жараяны 2017 жылы башталып, 2 жылга созулат деп күтүлгөн, бирок уюмдан чыгуу мөөнөтү бир нече жолу узартылды. Бишкек шаардык соту бүгүн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке берилген жогорку кеңештин депутаттык мандатына байланышкан ишти кароону улантары күтүлүп жатат. Шаардык сот 15 декабрда даттанган тарап Темирлан Ормуковдун ооруп калышынан улам кийинки жараянды бүгүнкүгө которгон. 23 ноябрда Бишкектин административдик соту Ормуковдун арызынын негизинде президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам бузулган деген жүйө менен Боршайкомдун Текебаевке депутаттык макамды кайтаруу тууралуу токтомун жараксыз деп тапкан. Текебаев сотко өзү катышпаганын айткан, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий деп баалаган. Көп өтпөй Ормуковдун административдик соттун чечимине нааразылыгын билдирип, шаардык сотко кайрылган. 2019 жылы камактан тилгат менен бошотулган Текебаев фракциялашы Садык Шернияз өз ыктыяры менен ордун бошотуп бергенден кийин кайра депутат болгон. Дүйнөдө коронавирус чуккандардын жалпы саны жер жүзүндө жашаган калктын 1% ашты. 24 декабрга карата расмий эсеп боюнча вирусту жукузгандар 78 миллионго жетти. Ал эми каза болгондор 1,700,000 болуп, жалпы ооругандардын 2% түздү. Өнүккөн өлкөлөрдө диагностика жакшы болгону үчүн вирусту аныктоо тез жана масштабтуу жүргүзүлүп жатканы айтылууда. АКШда жалпы калктын 6% ашыгы буга чейин коронавирусту жугузуп ооруп бүттү же учурда ооруп жатышат. Жакында коронавирустун жаңы штаммы табылган Британия менен бир катар өлкөлөр каттамдарын токтотту. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 24 декабрдагы расмий маалыматына караганда, пандемия башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1340 кишиге жетти. Бул вирусту 79845 киши жугузуп алып, анын 73000ден ашыгы айыкты. Өзбекстанда кыз ала качууга дуушар болгон кыз жүрүп бара жаткан автоунаадан түшө качып каза болду. Милициянын маалыматына караганда окуя Наманган облусундагы Нарын районунда 20 декабрда болгон. 18 жана 23 жаштагы эки жигит 16 жаштагы кызды күч менен автоунаага салып алып кетүүгө аракет кылган. Машине жүрүп бара жатканда кыз секирип түшүп алган жаратынан улам каза болгону кабарланууда. Маркум кыз курбулары менен Батирде жашаган, ошондой эле университетке тапшырууга даярданып жүргөнү дагы маалымдалды. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 25 декабрда Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда Чүй, Баткен дуандарынын тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Ысык Көл жана Талас облустарында +6, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында +7, Нарын жергесинде -8, бийик тоолуу аймактарда -11, Бишкек шаарында +5 градус болот. Коопсуздук кеңеши 24 декабрда президенттик шайлоодон кийинки өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды сактоонун чараларын талкуулады. Бул арада УКМК төрагасы Камчы Бекташиев өзүнчө өткөргөн маалымат жыйынында айрым президенттикке талапкерлер шайлоодон кийинки кырдаалды курчутууну мерчемдеп күч топтоп жатканы боюнча маалымат бар экенин жарыялады. Камчы Бекташиев митингге чыгып, баш аламандык уюштургусу келгендерди ордуна коюп кое турчу күчтөр бар экенин эскертти. Айрым адистер жана саясатчылар муну жоопкерчиликсиз билдирүү катары сындашууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодон кийин өлкөдө коомдук саясий кырдаалды курчутуп, башаламандык уюштурууга кызыктар күчтөр бар экенин билдирди. Атайын кызматтын башчысы президенттикке талапкерлердин арасында бийликти күч менен басып алууга даярдангандар бар деп, бирок аттарын атаган эмес. Камчыбек Ташиев аларга каршы жетиштүү күч топтолушу мүмкүн экенин эскертти.
10 январдан кийин кайсыл бир күчтөр элди чогултуп, бийликти алып алабыз же бир чоң бир резонанс жараткан митингдер жасайбыз деген ойлору бар экен. Коомдук тартипти бузганга биз жол бербейбиз. Биз ал кандидаттарды билебиз кимдер экенин. Алардын кайсыл жерде ким менен кантип сүйлөшүп 10 январдан кийин 11 январга күч топтоп атканынан бери билебиз. Бирок эгерде алар 1000 адам чыгарса, 2000 адам чыгарса, 10000 адам чыгарса, миллиондогон адамдар келип, аларды өз ордуна коюп коюшу мүмкүн.
Улуттук коопсуздук боюнча адистер атайын кызматтын жетекчисинин мындай билдирүүсүн саясий катаачылык катары кабыл алышты. Мурдагы премьер министр, мурдагы улуттук коопсуздук министри Феликс Кулов мындай кадам жарандык кагылышка алып келиши мүмкүн экенин белгиледи.
Эмчин элчиге биз көрдүк ушунун октябрь айында кандай болду. Эгерде фальсификация болсо анда элчи карат да, туурабы? А фальсификация болбосо ким чыгат анда? Эч ким чыкпайт. Таза шайлоо болуш керек. Бул биринчи ушуну айта алам да. Биз тоже чыгарабыз. Бул эмне деген подход? Бул дайым болбойт подход. Контрмитинг кылабы да, антиминтинг уштап болобу. Жарандык согушка кандай штаб келет эгерде 5000 чыкса? Бул туура эмес. Как это так? Бул киши командир болсо да тиякта. Анан кийин ушундай угроза болбойт да. Законный метод бар, туурабы?
Ал эми УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков шайлоодон кийинки каршылык акциясын уюштурууга бийлик өзүн негиз бербеши керек деп эсептейт. Ошондой эле ал эгерде баш алмандык уюштуруп кырдаалды курчуткусу келген күчтөр болсо, аларды аныктап таап чыгып кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мыйзамдуу чаралары бар экенин билдирди.
Кандайдыр бир кандидаттар же болбосо саясий топтор чагынчылыштерди баштап баш аламандык кыла турган боюнча маалыматтары болсо, анда укук коргоо органдары уюштурулуп аткан чагым жасайбыз деп аткандардын баардыгын аныкташ керек. Профилактика иштерин азыртадан жүргүзүш керек, кийин кеч болуп калат.
Bir güç 5000-6000 iş alıp çıksa, ikinci güçü daha alıp çıksa, anda ortada ceren kalmışları bol kıtır. Hukuk koruma organları hiç vakta 2 top bulu, 3 top bulu çağımçılardan önde üstüne koşulup, soğuşup getişine, vuruşup getişine yol vermesi gerek.
Президенттік шайлаудан кейінгі қоғамдық саяси қырдаалды көзөмөлдө қоопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында да талкууланган башкы маселе болду. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов өткөндөн сабак алуу керек экенин айтты.
6-7 октябрда ушундай мыйзамсыз шайлоолордун натыйжасында толкундуулар болуп өттү. Анын жыйынтыктарын баарын билебиз. Мына ошондон улам бийлик алмашуу болду. Бүгүнкү күнү ошол чекиликтерди болтурбоо максатында президенттик шайлоону референдумду мыйзам талаптарына лайык бардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берүү жолу менен ачык айкын өткөзүп беришибиз биздин түздөн түз милдет.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөндөн сабак алуу үчүн мына ошол катачылыктардан жыйынтык чыгаруу керек болчу деп кыйтты.
Мына биз ошондо шайлоочулар сатып алды көргөнбүз деп айтып атасыздар. 5 октябрда түндө 11 партия борбордук шайлоо комиссиясына шайлоодун жыйынтыгын жок кылуу боюнча биз кайрылганыбызда ага эч кандай жооп алган эмеспиз. Ошол убакта башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук комитетине шайлоодо кандай массалык түрдө бузуулар болгонун бергенибизде бирөө да ушул күнгө чейин жыйынтык чыккан жок.
Шайлоодогу коомдук коопсуздукту камсыздоонун абалы боюнча укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнүн жетекчилери маалымат беришти. Анда күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөнү жарыяланды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук коопсуздукту камсыздоонун кошумча чараларын атады.
Шайлоо учурунда ар түрдүү чагымчыл аракеттерди болтурбоо максатында ок атуучу куралдар жана жардыгыч материалдарды колдонууга бөгөт коюу үчүн Ички иштер министрлигинин атайын буйрмасы иштелип чыгып, анын негизинде 20 декабрдан баштап өзгөчө буйрмага чейин ок атуучу куралдардын кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилди. Аны менен бирге 20 декабрдан баштап республика боюнча бардык мергенчилик дүкөндөрдүн ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду.
Президенттик шайлоо келе жаткан жылы 10 январга дайындалган. Ага 18 талапкер катталып, учурда шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүн жүргүзүшүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды. Алардын ичинде президенттикти жактагандар да, парламенттик системаны колдогондор да, экөөнө тең каршылар да бар. Айрым топтордо президенттикке талапкерлер менен депутаттар жетектемей болушту. Бирок алардын эффективдүүлүгү жана башка жагдайлары суроо жаратууда. Сөздө Эрнест Нурматов улантат.
Референдумга байланыштуу үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясына 21 декабрдан тартып кайрыла баштаган. Ушул күнгө карата 9 топ катталды. Буршайкомдун өкүлү Мээрим Кубанычбек кызы бул жөнүндө Азаттыкка мындайча маалымат берди.
2020-жылдын 24 декабрына карата Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына макул президенттик республикасына 4 үгүттөө катталды. Каршы президенттик республикасына 1 үгүттөө, макул парламенттик республикасына 2 үгүттөө, баарына каршыга 2 үгүттөө катталды.
Мунун ичинде президенттик башкарууну жактаган топтордун ичинде белгилүү саясатчылар байкалбайт. Бирок топ башчылар коомчулукта ар кайсы тармактарда иш алып барган жарандар экени көрүнөт. Маселен, 11 адамдык топту коррупцияга каршы ишкер кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова жетектесе, 53 адамдык топту уран казуу тармагында иш алып барган Марс Токтоназаров, 28 адамдык топту ишкер Бибинур Бектурова баштап жатат. 18 адамдык топко Кыргыз транспорт фирмасынын директору Тилек Саликеев башчылык кылат. Саликеев анын тобу ушул позицияны жактаган ыктыярчылардан тураарын маалымдап, эч бир саясий топ же саясатчылар менен байланышы жоктугун ортого салды.
Баягы көрдүк да, парламент республика эмне кылды? Баары эле кресло талашып, баары эле орун талашып, анан аягында жогорку кеңеште отурган депутаттар бирөөсү да эчтеге жооп бербейт, аягында таза чыгып кетет. Негизи Кыргызстан менталитетине ошо президенттик эле форма дал келет да.
Президенттик башкаруу системасына каршы чыккан бир топтун жетекчиси катары мурдагы депутат, азыр президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов катталган. Калмаматов бул системага каршы экенин жана жаңы киргизилмек болгон конституция авторитардык башкарууга алып барарын буга чейинки маектеринде билдирген болчу. Ушул эле президенттикке каршы позицияны карманган 2 топ жогоруда айтылгандай парламенттик башкарууну жактоочу катары жазылып отурат. Мунун биринин башында социал демократтар партиясынын атынан парламенттик шайлоого катышкан Темирлан Султанбеков үгүт жүргүзөт. Экинчи топту Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев карайт. Бекешев азырынча үгүт иштери онлайн жүрүп жатканына токтолду.
Мына бизде иштеп аткан 30 жыл ичинде система бул бир дагы парламенттик башкарууда биз жашаган эмеспиз. Президенттик эле башкаруу болгон. Мына керек болсо ошол эле октябрь окуялар эмне себеп менен болуп калды? Себеби президент эки партияны Жогорку Кеңешке өзүнүн партияны алып келип аткан. Бул президенттик башкаруу.
Президенттикке да, парламенттикке да каршы топторду жарандык активист Чынарбек Шабдан уулу менен коомдук ишмер Рита Карасартова жетектешет. Булар башка системаны жактагандан эмес, референдум өткөрүүгө таптакыр каршы чыккандан улам баарына каршы деген графага үгүт жасаганы турушат. Конституцияны өзгөртүү жана башкаруу системасын алмаштырууга байланыштуу маселе быйыл октябрдагы окуялардан кийин бийлик алмашкан соң келип чыкты. Ошол учурда өкмөт башчылыкка келип, кийин президенттик милдетти аркалаган Садыр Жапаров Кыргызстан президенттик башкарууга өтүшү керектигин айткан. 17 ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Анда президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Бирок бул коомчулуктун кескин сынына кабылган. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 23 ноябрда кайрадан билдирүү жасап, анда алгач референдумда мамлекеттик башкаруу системасын гана аныктап алууну сунуштаган. Натыйжада мурда анын кеңешчиси болгон депутат Акылбек Жапаров декабрдын башында ушуга байланыштуу мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Мыйзам 9 декабрда биринчи окуудан, 13 декабрда дароо 2-3 окуудан өтүп, президенттин милдетин аткаруучу Талант Маматов ага 11 декабрда кол койду. Натыйжада мыйзам долбоору 2021-жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен чогуу референдумга чыгарылмак болду. Бирок адистер референдум чукул өткөрүлүп жатышын сынга алып, аны жактагандар да ага каршылар да үгүт жасап үлгүрбөй калышаарын айтышууда. Мурдагы элчи дипломат Бактыгүл Каламбекова муну Түркиянын мисалында айтып берди.
Ал азыр алар парламенттик системадан башкаруу системасына, президенттик башкарууга өттү.
Азыр өчтү.
Булар 2004-жылдан 2018-жылга чейин талкуулашты. 14 жыл талкуулашты.
Баса сын пикирлерден улам 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Маматовдун жарлыгы менен түзгөн конституциялык кеңешме дале иштеп жатат. Бул кеңешме ал тургай баш мыйзамдын алгачкы вариантында иштеп чыгып коюшту. Бирок бир нече депутаттар эгер баш мыйзамдын долбоору жок референдум өтсө, бул кеңешменин ишин токтотуп турууну сунушташкан. Алар өлкөнүн негизги документи жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгына карап жазылышы керек дешкен. 10 январда референдум менен чогуу өтчү президенттик шайлоого 18 талапкер ат салышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын учкай мазмуну. Коронавирус жуккандардын жалпы саны жер жүзүндө жашаган калктын 1%нан ашты. Кыргызстандын башкаруу укмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 чакты топ катталды. Европа биримдиги менен Улуу Британия Брекзиттен кийинки соода алакасы боюнча келишимге кол койду. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго карата буга чейинки инстанция чыгарган чечимди өзгөртүп, айып пулдун өлчөмүн азайтты. Бишкектеги Ала Тоо эс алуу борборунда бүгүн Кыргызстандын кесиптик кошуундар федерациясы кезексиз жыйынга чогулат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Бир катар мамлекеттердин өкмөттөрү жарандарын Рождество жана жаңы жыл майрамдарына топтолбой, конокко барбай, ар ким өз үй бүлөсү менен майрамдоого чакырып жатышат. Европанын дээрлик бардык мамлекеттеринде толук кандуу карантин киргизилди. Коронавирустун жаңы мутацияланган түрлөрү да кооптонуу жаратууда. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Быйыл бир катар мамлекеттерде Рождество майрамы менен адамдар бири бирин аудио видео байланыш аркылуу куттуктоого аргасыз. Европада коронавирус күч алганына байланыштуу дээрлик бардык мамлекеттерде карантин чектөөлөрү катаалдашты. Буга чейин Британияда коронавирустун мутацияланган жаңы жугуштуу түрү аныкталганы кабарланса, эми дагы бир жаңы штаммы Түштүк Африкада пайда болгону маалым болду. Аталган мамлекеттин саламаттык сактоо министрлиги бул вирустун жайылуу ылдамдыгы боюнча кооптонуусун билдирди. Азырынча коронавирустун жаңы мутацияланган түрү канча адамдан аныкталганы белгисиз. Бийлик бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Ошону менен катар ал вирусту жуктуруп алгандар канчалык катуу ооруй турганы дагы аныкталган жок. Мутацияланган жаңы штамга вакциналар туруштук бир алар бир албасы дагы белгисиз. АКШнын башкы инфекционисти доктор Энтони Фаучи 23 декабрда Bloomberg басылмасына берген маегинде билдиргендей, далил жок болсо дагы Британияда пайда болгон коронавирустун жаңы түрү АКШда дагы бар болушу мүмкүн. Ал вирустар такай өзгөрүп мутацияланышын эске алуу менен Кошмо Штаттарда дагы жаңы түрү пайда болсо таң калбастыгын кошумчалады.
Биздин өлкөдө мутацияланган коронавирустун пайда болушуна жетиштүү шарттар бар. Эгер издөөнү улантсак, биз башка дагы окшош жаңы түрлөрүн табышыбыз мүмкүн.
Ал арада вирус Кошмо Штаттарда катуу жайылып жатат. Алдыдагы Рождество жана жаңы жыл майрамдарына байланыштуу ооругандардын саны көбөйүшү дагы күтүлүүдө. Америкада күнүнө орто эсеп менен коронавирус 220 миңдей адамдан аныкталып жатат. Жарыкчылык менен күнүнө 2600 адам кош айтышууда. Вакцинаны ала турган болсок, АКШда 1 миллиондой адамга биринчи дозасы сайылды. Толук эмделиш үчүн 2 доза алуу зарыл. Азырынча Америкада Pfizer, BioNTech жана Moderna компанияларынын вакциналарын союуга уруксат берилген. Жапырт эмдөө бир нече айдан кийин башталары күтүлүп жатат. Азырынча медкызматкерлер, улгайган адамдар жана тоокелчилик тобуна киргендер гана эмделип жатат. Евробиримдиктин аймагында Pfizer, BioNTech компанияларынын вакцинасы менен эмдөө 27 декабрда башталат. Мексика жана Коста-Рика мамлекеттеринде дагы аталган вакцина жеткирилди. Аргентина өз өлкөсүндө 2 вакцинаны колдонууга уруксат берди. Биринчиси Pfizer, BioNTech компаниясыныкы, экинчиси Орусиянын Спутник V вакцинасы. Муну менен Аргентина орус вакцинасына уруксат берген Түштүк Америкадагы биринчи өлкө болуп калды. Спутник V вакцинасын сыноонун 3-чү баскычы өтө элек деле колдонууга уруксат берилгени үчүн бир катар сындарга кабылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Ош шаарынын мэриясы 23 декабрда шаардык спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаевди жумуштан алып, анын ордуна Бектөлөт Абакировду убактылуу дайындады. Абакиров октябрь айындагы Оштогу бийлик талашы учурунда мэр Талайбек Сарбашевди жандап жүргөн. Анын кызматка келиши коомчулукта сынга алынып, интернетте талкуу жаратты. Дастан Үмөтбай уулу толугураак айтып берет.
Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев 23 декабрь күнү Бектөөлөт Абакировду шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы кылып убактылуу дайындады. 29 жаштагы Абакиров 2018 жылдан бери муниципалдык Жапалак автоунаа базарын жетектеп турган.
Өзү дагы спортсмен. Спорт комитетиге эми спорт тармагын түшүнгөндөр келет экен, анан бирок жанагы чуулуу иштерге же криминалдык иштерге тиешеси жок да.
Деди Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров. Абакиров күрөш боюнча спорт чебери, бир канча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү да болгон. Ош шаарынын тургуну журналист Феруза Ашимбаева:
кайсы гана жерге болбосун менеджер адам келиш керек да, менин жеке оюм. Ал бул бала буга чейин унаа базарында эле өтө эле өркүндөтүп өстүрүүдү дегенден такыр алыспыз да, унаа базарындагылар деле айтып жүрөт, аябай мындай кысым болгон деген сыяктуучу. Эми бул буга чейин Сарбашевдин митингдерде жандап суу ташып суу берип жүргөнүн көрүп эле жаттык.
Мэриядагылар Бектөөлөт Абакиров өзү да спорт тармагын өнүктүрүү үчүн кызматка барганын ынандырууда. Коомдук тармактарда Сарбашевдин тарапташтары 7 октябрь күнү митинг өткөрүп, мэрдин тагын алып берген күнү Абакиров мэрди жандап, ага суу берип жүргөн сүрөттөрүн бөлүшүп талкууга алышты. Спорт комитетин жетектеп баштаган Абакиров Азаттыкка берген маегинде митингке мэрди коргоо үчүн эмес, шаардын тынчтыгы үчүн чыкканын айтты.
Мен жетекчи катары гана мамилем бар менен, андан сырткары лично эч кандай мамилеби жок. Мен ошол күнү коомдук тартипти мен эле эмес, шаардагы баардык шаардын тынчтыгына кайдыгер карабаган жаран шарттардын баары эле чыкты, мен эле эмес, эми көзгө илинген активдүү балдардын баары эле жүрдү ошол жердечи.
Учурда Абакиров конкурска даярданып жатканын, унаа базарын жетектеп турган учурда
анын казынага төккөн акчасы көбөйгөнүн кошумчалады. Буга чейин спорт комитетинин жетекчиси катары иштеп келген Кылычбек Саркарбаевди аты-жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен УКМК 17 декабрь күнү кармаган. УКМК анын уюшкан кылмыш тобу менен да байланышы бар экенин билдирген. Кийин соттун чечими менен 2 айга камакка алынганы кабарланган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Жыйырма үчүнчү декабрда Бишкектеги Асанбай борборунда Кыргыз кайрык долбоору Жаралыш аттуу музыкалык перформансын көрүүчүлөргө тартуулады. Бул перформанста 3 башка музыкалык жанр — неофольклор, элдик фольклор жана классикалык заманбап музыкалар колдонулду. 3 жаңы музыкалык жанрды бириктирген спектакль кыргыз маданиятында алгачкы жолу колдонулууда. Бул маданий иш-чара тууралуу кесиптешим Мэрим Сайдылкан айтып берет.
Кыргызстандык жаш композиторлор иштеп чыккан жаралыш спектаклинде 16 музыка колдонулду. 45 минуталык перформанстагы музыкалардын баары жаңы жазылган эмгектер. Жаралыш музыкалык перформансынын режиссёру Умсунай Мусаева бул эмгек аркылуу кыргыз элинин басып өткөн жолун жалаң гана музыка менен берүүгө аракет кылышканына токтолду.
Жердеги эң биринчи адам баласынын жаралышы, ошол үркөр жылдыздын келип, анын жүрөгүн таштап ошонун негизинде оттун пайда болушу, кыргыз элинин тарыхы камтылган. Алтайга көчкөнү, баатырды Кудайдан суранып, тиленип төрөткөнү, Манас атанын пайда болушу, бул жерде чоң казак.
Бул эмгекте 25 музыкант, 2 актер образ жаратып, Манасчы Дөөлөт Сыдыков Манас айтты.
Элин тоолуу күндө Дисуюм гөмгөндө ал.
Музыканттар чоордо, жетигенде, кернейде, сыбыскыда, кылкыякта ойношту. Жаш актриса Алтынай Муканбет ар бир кыймылын музыкалык аспаптардын дабышына ылайыктаганга аракет кылгандыгына токтолду.
Үркөр жылдызды ойнодум. Жаралыш бул ошо ташты үркөр жылдыз өзү ушунчалык жерди жерге ушунчалык суктанганынан ушу балбал ташты жан киргизди.
Жаш композиторлор жаңы багыттагы чыгарманы Мезгил жаңырыгы, Чоң казат, Тыюу салынган өрөөн аттуу жаңы күйлөргө кошокту, Манасты айкалыштырып, заманбап классикалык аспаптардын коштоосунда жараткан. Башкача айтканда, жаралыш чыгармасында неофольклор, элдик фольклор жана классикалык заманбап музыкалар колдонулган. Музыкаларын жаш композиторлор Камбар Календаров жана Дастан Биромкул жазган. Дастан Биромкул бул жаңы жанрдагы музыка искусствосунда эмгек Кыргызстанда алгачкы жолу жараткан алганын билдирди.
Бул жанрда, маданиятта Европа өлкөлөрүндө жана өнүккөн өлкөлөрдө көп кездешет. Биздикинде болсо бул новаторлук катары айтсак болот, себеп дегенде мындай перформансты биринчи жолу тойлотуп музыкалык менен дийдин театрдын жана артындагы анимациянын кошулуп бир чоң чыгарма жаратканды.
Көрүүчү жана журналист Мирхамит Токтогул бул музыкалык перформанс башталганда эле скут музыка менен башталганы сезимди козгоп өзүнө тартып алды дейт.
Дубайда бир чоң иш чара болгондо интернеттен көргөм, Берлин филармониясынын сайтына киргизилген экен ушундай. Анан ошондой аябай таасирлендим эле. Анан мен үчүн бул нерсе бизде болбойт го деген ойдо болчу. Аны кыймыл аракети ушул театрдын өкүлдөрү менен ошо менен катар анимация кошкону. Улам улам түшүнгөнгө кулак менен дагы, көз менен дагы, көкүрөк менен дагы баардыгы ушул жаралыштын кандай татаал экени, оор экени, анан өтө маанилүү экени мен ала алдым да.
Жаралыш музыкалык чыгармасын жаратышкан музыканттар, актрисалар, кыргыз кайрык долбоорунун мүчөлөрү, кыргыз кайрык долбоорунун максаты улуттук музыканы жайылтуу менен КМШнын салттуу музыкасын, классикалык заманбап музыканы айкалыштырууну көздөшөт. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Азаттык радиосу 25 декабрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттөн эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org. Саламатсызбы, Азаттык радиосу уктурууну улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Аткесчилик боюнча мыйзамсыз иштерге барганын моюнга алган Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди.
Уурлар уурдап кеткен акча кайтарылып келип, жөлөк пулуна, айлыгына, пенсиясына кошулсун деп жасаган бизнес. Биз УКМКнын 9 кызматкери үйлүү болсун деп жасаган эмеспиз.
Орусияда үйлөнүү тоюнда тартылган тасмадан улам жубайлар чыккынчылыкка байланыштуу айыпталып, узак мөөнөткө кесилишти. Султан Сары Алтынкендеги Эгистөр компаниясынан иш талап кылып баргандар жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндөн соң тарап кетишти.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ошол жерден күтөбүз, келишсин деген талапты коюшкан. Эгерде мыйзам бузулар аныкталса, мыйзам чегинде чара көрүлөт.
Бүгүн 25 декабрь, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын жогорку соту мекеменин төрайымы Гүлбара Калиева боюнча УКМК жетекчисинин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Изати Шүгүралиева Калиеванын дарегине айтылган айыптарды четке какты. Күнөөсүздүк презумпциясы жазык сот өндүрүшүнүн негизги принциптеринин бири экенин эскертти.
Бул долбоор Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жаткандыгын, тендерлерди жана подрядчиктерди тандоону эл аралык уюм өзү жүргүзөрүн белгилейбиз. Андыктан жогорку сот органынын жетекчилиги жана кызматкерлеринин айтылган айыптоолорго катыштыгы мүмкүн эмес.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгонун 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. Эгерде сот органдарынын тартип комиссиясы макулдук берсе, УКМКны жогорку кызматына карабай жоопко тартат деп айткан. Буга чейин автоматташтырылган маалымат системасындагы коррупция боюнча 2 ишкананын жетекчиси кармалганы кабарланган. Атайын кызмат жогорку сот IT компания менен салма келишим түзүп, мамлекетке 8 миллион сомдой зыян келтирген деп эсептейт. Гүлбара Калиева жогорку сотту 2018 жылдын сентябрынан бери жетектеп келе жатат. Ооганстанда аялдардын укугун коргогон активист Фрешта Кохистани киши колду болду. Активист аялды 24 декабрда Каписа провинциясында белгисиз адамдар атып кетишти. Окуяга эл аралык коомчулук тынчсыздануу билдирүүдө, кылмышкерлерди таап жазалоого бийликти чакырышууда. Бир күн мурда Кабулда шайлоого көз салган көз карандысыз топтун башчысы Юсуф Рашид өлтүрүлгөн болчу. Европа биримдиги менен Улуу Британия Брекзиттен кийинки соода алакасы боюнча келишимге кол коюшту. Бул документ Лондон менен Брюсселдин ортосундагы деңиздеги балык уулоо жана бизнес жүргүзүү эрежелерин аныктайт. Бир канча убакыттан бери уланып келе жаткан талашка чекит койду. Британиянын өкмөтү тараткан билдирүүдө 2016 жылы референдумда жарандарга берилген бардык убадалар аткарылды деп айтылат.
I think this deal means a new stability.
Макулдашуу тараптардын өз ара узак мөөнөттүк достугу менен кызматташтыгы үчүн пайдубал болуп калат, деди Британ премьер-министри Борис Джонсон Лондондо 24 декабрда өткөн маалымат жыйынында. Британия менен Евро биримдиктин ортосундагы соода жаңы соода келишимине ылайык тарифтер дагы квоталар дагы нөлгө түшүрүлдү. Ал 2021 жылдын 1-январында күчүнө кириши керек. Эгерде бул документ жаңы жылга чейин кабыл алынбаса, анда эки тарап дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине ылайык соода жүргүзмөк. Анда бардык төлөмдөр менен квоталар ишке кирип, мындай кырдаал Британиядагы ишкердикке чоң сок урушу мүмкүн экени айтылып жаткан. Бишкек шаардык соту бүгүн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мандатына байланыштуу ишти кароону улантары күтүлүп жатат. Шаардык сот 15 декабрда даттанган тарап Темирлан Ормуковдун ооруп калышынан улам кийинки жараянды бүгүнкүгө белгилеген. 23 ноябрда Бишкектин административдик соту Ормуковдун арызынын негизинде президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам бузулган деген жүйө менен Текебаевке депутаттык макамды кайтаруу тууралуу Бош райкомдун токтомун жарак ыйыксыз деп тапкан. Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий деп баалаган. Көп өтпөй Ормуков административдик соттун чечимине нааразылык билдирип, шаардык сотко даттанган. 2019 жылы камактан тилгат менен бошотулган Текебаев фракциялашы Садык Шерниязов өзүк даяр менен ордун бошотуп бергенден кийин кайра депутат болгон. Дүйнөдө коронавирус чуккандардын саны жалпы жер жүзүндө жашаган калктын 1%дан ашты. 24 декабрга карата расмий эсеп боюнча вирусту жугузгандар 78 миллионго жетти. Ал эми каза болгондор 1,700,000 болуп, жалпы ооругандардын 2% түздү. Жакында коронавирустун жаңы штаммы табылган Британия менен бир катар өлкөлөр каттамдарын токтотту. Рождество жана жаңы жылдык каникул алдында Европанын бир нече өлкөлөрү, анын ичинде Германия, Италия, Чехия карантиндик чараларды күчөтүүдө. Кыргызстан болсо коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 24 декабрдагы расмий маалыматына караганда пандемия башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1340 кишиге жетти. Аны 79845 адам жугузуп алып 73870 айыкты. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы референдумга байланыштуу дагы бир үгүттөөнү каттады. Боршайкомдун маалыматына караганда муну менен каттоодон өткөн үгүт топторунун саны 10 жетти. Алардын 5 президенттик республиканы колдосо, 1 президенттик республикага каршы үгүт жүргүзө турган топ. 2 парламенттик республиканы жактагандар, дагы 2 бардык варианттарга каршы чыккандардан түзүлгөн. Конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү тууралуу мыйзам регламент бузулду деген көптөгөн сын пикирлерге карабай декабрдын ортосунда жогорку кеңеш шашылыш түрдө 3 окуудан тең өтүп кеткен. Молдовада ноябрдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жетишкен Майя Санду ант берип кызматка киришти. Инаугурациядагы сөзүндө ал өлкөдөгү улуттук азчылыктарга орус, украин, гагауз жана болгар тилдеринде кайрылып, алардын укуктарынын чектелишине жол бербей тургандыгын билдирди. Санду негизги милдети Молдовадагы коррупция менен күрөшүү экенин кайрадан белгиледи. Учурдагы парламентти сынга алды. Жаңы президент жакын арада чукул парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. 48 жаштагы Майя Санду кызматка киришер алдында Ион Кику жетектеген өкмөт кызматынан кеткен. Бул Сандуга азыркы парламентти таратууга формалдуу түрдө жол ачат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 25 декабрда Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы бийик тоолуу аймактарда -11, Нарын жергесинде -8, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй жана Талас облустарында +6, +7, ал эми Бишкек шаарында +5 градус болот. Аткесилик боюнча мыйзамсыз иштерге барганын моюнга алган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 24 декабрдагы маалымат жыйынында айтылды. Ташиевдин айтымында Матраимовго байланыштуу бир кылмыш иши тергелип бүтүп, экинчиси жаңы ачылды. Атайын кызмат эми Матраимовдун бажы кызматындагы тышкы аткезчилик байланыштарын иликтеп чыгарын кабарлады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын 2020 жылдагы ишмердиги тууралуу басымсыз жыйынын уюштурду. Анда журналисттерди өлкөдө коррупцияга каршы күрөш боюнча маселелер кызыктырды. Камчыбек Ташиевдин сөзүнө караганда, атайын кызмат ушул жылдын 1 январынан 23 декабрга чейин коррупциялык иштерден баш аягы 2 миллиард 816 миллион сом бюджетке кайтарды. Анын ичинен 116 миллион сом алгачкы 10 айдын ичинде, калган 2 миллиард 700 миллион сом жаңы бийликтин тушунда 2 айдын аралыгында өндүрүлдү. Бул каражаттын 2 миллиард сомун бюджетке мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов которду. Ташиев Райымбек Матраимов күнөөсүн моюнуна алып, мамлекетке төгө турган акчаны толук төлөп бүткөнүн билдирди. Анын айтымында Матраимов 1 миллиард 400 миллион сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү.
Матраимов сам захотел с нами сотрудничать.
Матраимов өзү биз менен кызматташууну каалады. Келтирилген чыгымды болсо тергөө аныктады. Мен бир эле эпизодун айтып берейин. Биз бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чек арасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3000 чейин акча алып турушканын айтып беришти. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, чыгым ушул жерден да саналды. Ал бул ишти кимдер менен кылганын ачык айтып берди.
Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал.
Атайын кызмат Райымбек Матраимовка ушул жылдын октябрь айында Бажыдагы коррупциялык иштер боюнча кылмыш ишин козгогон. Мекеменин маалыматына ылайык, Матраимов жана Бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында Бажы системасында коррупциялык схема түзүп, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген. Бул схема азыркыга чейин иштеп турган. Бул ири коррупциялык ишке аралашкан 40 адамдын тек жайы жана жүргөн жери аныкталганы, бул тизме дагы узарышы мүмкүн экени кабарланган. Камчыбек Ташиев 24 декабрдагы басмысы жыйынында Бажыдагы жемкорлукка 38 киши шек саналып, анын ичинен 10 адам кармалып кайра кое берилгенин айтты. Анын маалыматы боюнча алардын бул ишке тиешеси жок экени такталды жана калгандары иликтенип жатат. Андан тышкары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ражабалиев казынага 12 миллион сом, түштүк батыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Борунбаев 8 миллион сом төктү. Бажыдагы жемкорлукка чыккан дагы башка адамдардан 31 миллион сом өндүрүлгөн экен. Алардын аты жөнү ачыкталган жок. Райымбек Матраевдин Кыргызстандын ичиндеги кылмыштары боюнча иш изилденип бүтүп, эми анын тышкы аткезчилик байланыштары боюнча жаңы иш козголуп, тергелип жатканы белгилүү болду.
Эми
Матраимовго сырт жакта кылган кылмыштары башка өлкөлөр, Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана башкалар менен аткезчилиги боюнча жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Эми биз сырт жакка чыгабыз. Анын сырттагы кайсы бир мүлкү болсо, ошолорду да тактайбыз. Дубайда, Америкада, Европада мүлкү бар деп жатат. Матраимов үй камагында калат. Иштер такталып бүткүчө аны өлкөдөн чыгарбайбыз.
По Матраимову дело еще не закончено.
Райымбек Матраимов жана анын жогорку кеңештеги депутат агасы Искендер Матраимов акыркы иликтөө жана бюджетке которгон каражат тууралуу комментарий бере элек. Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек Райымбек Матраимов бажыдагы уурулуктан мамлекетке келтирген чыгымдын суммасына макул эмес.
2 миллиард деп Бишкектеги батирлер менен жаап койгону бираз күмөн угулдат. Биз башынан эле айтып келгенбиз, 2 миллиард бул абдан аз депчи. Биздин маалымат боюнча бул бир айда табыла турган эле акча да.
Улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдон алынган 9 батирдин бирөөнү социалдык мекемеге айлантып калганын атайын кызматтын кызматкерлерине бергени жатат. Ал эми Жибек жолу проспектисиндеги 381 даректе жайгашкан соода борбору мамлекетке өтөт. Бул даректе Элдарада соода борбору жайгашкан. Ал буга чейин Матраимовдун үй бүлөсүндө таандык экени айтылып такталган эмес. Бул имаратта кеңсеси жайгашкан Суперинфо гезитинин негиздөөчүсү Кылычбек Султан Элдарада Райымбек Матраимовдуку эмес экенин жазды. Ошентип Матраимовго байланыштуу бир кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү турат. Азыр ал өзү эч жака кетпөө бөгөт чарасы менен эркиндикте. Райымбек Матраимовдун бажыда коррупциялык иштери тууралуу журналисттик иликтөөлөрдү жасаган эркин журналист Али Токтоконов акыркы окуялар боюнча мындай деди.
Биз иликтөөнү эмне үчүн жасаганбыз? Элдин уурдалган ырыскысы кайтып келсе деп жасаганбыз. Кыргызстанда 10 миң деген үй бүлө бар, 100 миң деген адам бар. Жөлөк пулу, айлыгы, пенсиясы биягына тарса тиягына жетпейт, тамагынан ашпаган ошондой үй бүлөлөр бар. Уурлар уурдап кеткен акча кайтарылып келип, ошолордун жөлөк пулуна, айлыгына, пенсиясына кошулсун деп жасаганбыз иликтөөнү. Биз УКМКнын 9 кызматкери үйлүү болсун деп жасаган эмеспиз.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнүктүрүшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкоо, көмүскө акча ташкандар кербини деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сирип, микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Акипресс сайты Абасбек Атахановдун өлкөдөн чыгып жаткан капиталдын көбөйгөнү эмнеге алып келиши мүмкүн деген макаласын тартуулады. Автор макаласын досторунун сунушу менен Кыргызстанга келип, бизнес ачып иштей баштаган казак жаранынын окуясы менен баштаган. Казак жигит 2 жылдай иштегенден кийин бийлик түзүмдөрүнүн мыйзамсыз аракеттери менен криминалдык топтордун ачык эле келип кетип турмайларынан көңүлү үч көчкөн журттай калгандан кийин акчасына кайыл болуп бизнесин кыргыз шериктерине калтырып өз өлкөсүнө кетип калганын кеп кылат. Бирок ошол кезден ушул кезге дейин бизде эч нерсе өзгөрбөгөндүгүн, Кыргызстандын жетекчилиги Бизде инвесторларга бардык шарттар түзүлгөн. Бизде баары мыйзам жолуна салынган. Бизде баары ойдогудай деп кайра-кайра ишендирген менен реалдуу көрүнүш таптакыр башка экендигин. Алакандай Кыргызстанда четелдик инвесторлор тургай өз ишкерлерин сыздаткандар мамлекеттиги болобу, ОПГ-сыныкы болобу, эл аралык уюмдар өзүбүздүн күч органдарынан да мыкты билишээрин жазып чыкты. Жыл сайын өлкөдөн чыгарылып кетип жаткан капиталдын көлөмү өскөндөн өсүүдө. Чет өлкөлүк ишкерлер тургай эми өзүбүздүн кара чечекей ишкерлерибиз коопсуздугун сактай албай калган өз өлкөсүнөн коркуп капиталдарын сыртка чыгара баштады. Салыштырсак 2005 жылкы революциядан кийин 167,7 миллион доллар чыгарылып кетсе, үстүбүздөгү жылдын 9 айынын ичинде 720 миллион доллар сыртка чыгып кеткен. Жыл аягына чейин бул сан рекорддук көрсөткүчкө же 1 миллиард долларга жетери айтылууда. Ошол эле учурда тышкы карызыбыз өскөндөн өсүп жатат. Жаңы келе турган президенттин, өкмөттүн, парламенттин жана ишкер топтордун башына оңой эмес күн түшкөнү калганы жакындап калганын жазды. Спутник сайтына Кыргызстанга жалпысынан 346 миллион доллар келгенин, бул акчалардын көп бөлүгү бюджетти колдоого кеткенин, эл аралык донорлорду Жогорку Кеңештин 6-чакырылыштагы парламентинин иштеп жаткан мөөнөтүнүн легитимдүүлүк маселелери чочулатып жаткандыгын Кыргызстандын финанс министринин орун басары Улукбек Карымшаков билдирди деп кабарлады. Вечерний Бишкек сайты Германия Кыргызстандагы азыркы абалга тыкыр көз салып турганын, 10-январда өтө турган шайлоодо жеңишке жеткенге Садыр Жапаровдун шансы көбүрөөк экендигин массалык маалымдоо каражаттары жазып чыкты деп кабарлады. Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы. Бирок январь айында өтө турган президенттик шайлоодон кийин кокус Садыр Жапаров жеңишке жете турган болсо, анда ал демократиянын аралынын күнү бүткөнү деп жазды декабрдын ортосунда Гигеро деп аталган саясий жумалык. Немис комментаторлары бир ооздон 18 талапкердин ичинен эң алгылыктуусу Жапаров болуп жатканын айтышууда. Deutschland Radio деп аталган улуттук коомдук укуктук немис радиостанциясы Жапаровдун саясий таланты, сүйлөй билгендигин жана башкаларга караганда элге жакындыгын белгилешүүдө. Октябрдагы төңкөрүштөн кийин убактылуу өкмөттү түптөгөн Жапаров ал жерге өзүнүн консервативдик кишилерин да, прогрессивдүү лагердеги каршылаштарын да алып баруу менен элдин кеңири катмарынын колдоосун камсыз кылды деп белгиледи. Немис радиосу ошондой эле болочок кыргыз президентинин алдындагы эң башкы милдет экономикалык туруктуулукка жетишүү болуп саналарын, мурдагы президенттер бул тапшырманы аткара алышпагандыгын, Жапаров азыр өтө популярдуу экендигин, бирок экономикалык жактан өсүш болбосо, мурдагылар кандай жол менен кетсе, өзү да так ошондой жол менен кетерин, Кыргызстан кайрадан туруксуздуктун айлампасына барып түшөрүн жазып чыкты. Эске сала кетсек, Европа өлкөлөрүнүн ичинен эгемен Кыргызстанды 1992 жылы биринчи болуп тааныган Германия болгон. Ушул эле маалымат булагы экс депутат Максат Кунакунов башында турган мыйзам 93 деп аталган демилгелүү топ шайлоочулардын колдоосуна таянуу менен Кыргызстандын элинин алдына жападан жалгыз легитимдүү мыйзам болуп эсептелген 1993 жылдын конституциясын таануу жөнүндөгү маселени койгону жатканын, бул мыйзам ошол кездеги бүткүл эл тарабынан шайланып келген легендарлуу парламент деген атка конгон эл депутаттары тарабынан кабыл алынганын билдирди. Демилгелүү топтун айтымында 1993 жылкы конституция Кыргызстандын ар бир жаранынын кызыкчылыктарына жооп берет. Бул негизги мыйзам конкреттүү бийлик башына келе турган адамдын же анын айланасындагы саясий топтун кызыкчылыгы үчүн жазылган эмес, аны ошол кездеги элдин каймактары эсептелген Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук иштеринде мол тажрыйбалары бар өнөр жайы менен эл чарбасында илимде, билимде, маданиятта эмгектери сиңген акыл эси жетик адамдар тарабынан жазылгандыгын, бийликтин тең салмагы катуу сакталганын, тигил же бул бийлик бутактарынын атап айтканда президенттин үстөмдүгүнө да, парламент менен жогорку соттун өзүн билемдигине да кенедей жол бербей турган, бир адамдын башкаруусуна баш ийдирилбеген же бир үй бүлөнүн башкаруусу менен кландардын үйрү топтордун кызыкчылыгына каршы турган беренелер менен бекемделгендигин, аны элибизге жеткирбей Аскар Акаев конституциянын жашоосуна жашыл жарык берүүнүн ордуна элден жашырып өзү өзгөрткөн конституция менен башкарып келгенин, анан андан кийинкилери да так ошол жол менен кетип ар кимиси бийликке келген сайын эле өз конституцияларын жаштырмайды адат кылып келе жатышканын белгилешкен. Юстиция министрлиги демилгелүү топтук аттоо боюнча чечимин 30 күндүн ичинде чыгарууга тийиш. Мыйзам 93 деп аталган демилгелүү топ кол чогултуп гана тең болбостон 1993 жылдын 5 майындагы жападан жалгыз легитимдүү элдик конституцияны кабыл алдыруу үчүн бардык мыйзамдуу аракеттерди көрөрүн айтты деп жазат аталган сайт.
Басма сөзгө баяндама уктуңуз Шайлыбек Дүйшевтен. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстанда укук коргоочу аял Фрешта Кахистана киши бирөө белгисиз адамдар атып кетишти. Коронавирус жуккандардын жалпы саны жер жүзүндө жашаган калктын 1%нан ашты. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды. Европа биримдиги менен Улуу Британия Брекзиттен кийинки соода алакасы боюнча келишимге кол койду. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго карата буга чейинки инстанция чыгарган чечимди өзгөртүп, айып пулдун өлчөмүн азайтты. Бишкектеги Ала Тоо эс алуу борборунда бүгүн Кыргызстандын кесиптик кошуундар федерациясы кезексиз жыйынга чогулмакчы. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз дареги азаттык чекит орг. 25 декабрдагы уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Орусиялык Антонина Зимина жана күйөөсү Константин Антонец мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып менен узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Кылмыш иши жубайлардын үйлөнүү тоюнда тартылган видео тасмада Федералдык коопсуздук кызматынын кызматкери түшүп калган соң козголгон. Зимина менен Антонец айыптарды четке кагып, жогорку инстанцияларга арызданышарын кабарлашты. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
24 декабрда Калининград облустук соту Горчаков фондунун кызматкери Антонина Зимина жана күйөөсү Константин Антонец мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып менен узак мөөнөткө эркинен ажыратты. Сот чечимине ылайык Антонец 12,5 жыл, ал эми Зимина 13 жыл темир тор артында отурат. Бул кылмыш иши жубайлардын үйлөнүү тоюнда тартылган видео тасмада Федералдык коопсуздук кызматынын кызматкери түшүп калган соң козголгон. Бул тасмадан Латвиянын атайын кызматтары орусиялык тынчы таанып калышкан. Зимина жана Антонецтин адвокаттары коопсуздук офицери мас абалында иши тууралуу өзү айтып бергенин билдиришүүдө. Бирок мамлекеттик айыптоо жубайлар атайын жашыруун маалыматты Литвага берген деп эсептейт. Анда кепти чуулганды тойдон баштасак. Антонина Зимина жана Константин Антонец жубайлар 2015 жылы баш кошкан. Чакан үлпө той жубайлар туулуп өскөн Калининград шаарында өткөн. Тойдо Зиминанын классташы Максим Денисенко да коноктордун катарында болгон. Ал мас абалында конокторго өзүн Орусиянын атайын кызматынын тыңчысы экенин ачык эле тааныштырып отурган. Тойго ошондой эле Латвиядан коноктор да келген. Тойдогу видео жана сүрөттөр соц тармактарга тарап, кийин ошол сүрөттөр жубайларга коюлган айыпка далил катары колдонулган. Ошондой эле Антонинанын атасы Константин Зимин Максим Денисенконун атайын кызматтын тынчысы экенин тастыктаган.
Анын атайын кызматта иштейм деген үчүн эгерде кандайдыр бир долбоорлоруңар болсо, жардам берүүгө даярмын дечү. Ушул сыяктуу сөздөрдү ал тойдо башка конокторго да айтып жатканын уккам.
Деп эскерет Константин Зимин. Тойго катышкан коноктордун бири Рига шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Руслан Панкратов атайын кызматты ачыкка чыгарды деген айып менен камалган жаш жубайлар эмес, тойдо чаардаган офицер Максим Денисенко жаза алышы керек экенин баса белгилейт.
Эгерде Федералдык коопсуздук кызматы бул үйлөнүү мамлекеттин жашыруун сырларын сактаган офицерди ачыкка чыгарды деп күнөөлөсө, анда ал офицер да жаза алышы керек болчу. Атайын кызмат иликтөө баштап, Денисенко жок дегенде кызмат ордунан төмөндөшү керек эле. Ал жөнүндө эч кандай кабар жок.
Дейт Зиминанын досу Руслан Танкратов. 2018 жылы Орусиянын атайын кызматынын жоонтоо Антонина Зимина жашаган батирге кирип барып кармап кетишкен. Бир жылдан кийин Антонинанын күйөөсү Константин Антонец да камакка алынган. Ошондон бери аларга каршы козголгон кылмыш иш жабык режимде каралып келген. Бирок 2018 жылы Антонина Зимина камакта отурган тергөө изоляторуна барган орусиялык укук коргоочу Александр Ионов анын чет өлкөдөн жарандык алуу мүмкүнчүлүгүн сураганын айтты.
Она сказала, что хотела бы.
Ал менден Латвиянын жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат алгысы келерин айтты. Ошондой эле мунун жол жобосун түшүндүрүп берүү үчүн мага кайрылды. Антонина абакта отуруп башка өлкөнүн жарандыгын алуу жараянына абдан кызыктар экенин түшүнгөм.
Дейт адвокат Александр Ионов. Зимина жана Антонец өздөрүнө коюлган айыпты четке кагып, кылмышты мойнуна албай келатышат. Учурда сот чечими күчүнө кире элек. Соттолуучулардын адвокаттары анын үстүнөн жогорку инстанцияга арызданууга камынып жатышат. Акыркы жылдары Орусияда мамлекеттик чыккынчылыкка байланыштуу кылмыш ишинин саны кескин көбөйүүдө. Акыркы чуулгандуу иште журналист Роскосмостун башчысынын кеңешчиси Иван Сафронов камакка алынган. Ага мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып коюлган жана Чехиянын атайын кызматтары менен ТМЗ'ын кызматташып жүргөн деп маалымдалган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Нарындагы Султан Сары алтын кенидеги Эгистер Девелопинг компаниясынан иш талап кылып баргандар жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндөн кийин тарап кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. 23 декабрда 30 чакты адам кенди басып алыптыр деген маалымат чыккан. Милиция кенди басып алуу болбогонун билдирүүдө. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз Бексултан Мамбетов айтып берет.
23 декабрда Нарын районунун эмгекчили айылынын 30 чакты тургуну Солтон Сары алтын кенине барып, көлтөр участкасын иштетүүгө уруксат берүү талабын коюшкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Кундуз Эсенголованын айтымында чогулган жарандар тартип бузууга барышкан эмес.
Ал жерге барган жарандар тарап кетишкен, эч кандай тартип бузуу болгон эмес. Ал барган жарандардын талабы ошол жерде иштетүүгө беришсин, биз Нарын облустук жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ошол жерден күтөбүз, келишсин деген талапты коюшкан. Эч кандай тартип бузуу болгон эмес. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, мыйзам чегинде чара көрүлөт.
Солтон Сары алтын кенидеги көлтөр участкасында Эгистер Девелопинг компаниясынан иш талап кылып баргандар бийлик өкүлдөрүнүн келүүсүн да талап кылышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшкөндөн кийин айыл тургундары таркап кетишкен. Эмгекчил айылынын тургуну Замир Тентимишев элдин талабы боюнча буларды айтты.
Элге эчтеке кылган жок, эл деген же жумуш менен камсыз кылсын, же элге берсин да иштебей жанын жуттура беребиз элдер. Элди жумуш менен камсыз кылыш керек, же болбосо элге жашоосун тыңгылыктуураак жашагыдай акча бөлүп бериш керек. Болду, башка нерсе жок биякта.
Буга чейин Солтон Сары алтын кенин жергиликтүү тургундар басып алгандыгы тууралуу маалымат тараган. Активист, укук коргоочу Качкынбек Булатов 23 декабрда Facebook-тагы баракчасына кечки саат 4-4 чамасында Солтон Сары жайлоосундагы алтындын запасы бар көлтөр жана чолоктор тилкесин эмгекчил айылынын 20 тургуну басып алды деп жазган. Нарын облусунун акиминин орун басары Ишенбек Мухамбетов бийлик элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын айтты.
Ошол тоодогу балдар менен анан байланыштык телефон аркылуу. Силердин тоого чыкканыңар мыйзамсыз дедик. Мыйзамсыз иш жасап атасыңар, билесиңер да аны. Тоо ал жерде деген компаниянын территориясына кирет, экстер компаниясына барып атышат. Түшкүлө дедик, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, анан бүт баары түшүп келишти. Ал жерде эч кандай штоне ачылган жок, эч кандай эч деген зыян келтирилген жок, ал жерде эчтеке ишкана деле жок.
Солтон Сарынын көлтөр аймагындагы 828 гектар жерге 2014 жылдан 2022 жылга чейин чалгындоо иштерин жүргүзүү укугун кыргызстандык Эгистер Девелопинг компаниясы алган. Нарын райондук акимчиликтин маалыматына караганда жайкысын чалгындоо иштерин жүргүзгөн компания азыр суукка байланыштуу иштебей турат. Ишкананы компания өзү кайтарып алган. Окуяга байланыштуу Эгистер компаниясынын өкүлдөрүнө маалымат алуу мүмкүн боло элек. Солтон Сары алтын кени бир канча участоктон турат. Кен чыккан жердеги алтындын болжолдуу кору 20 тоннага жакын. Казуу иштери 1994 жылы башталган. Солтон Сары алтын кенинде мамлекеттик кыргыз алтын ишканасы да алтын казат. Ошондой эле аймактан алтын казууга Кыргыз Кытай биргелешкен Жомжи Майнинг компания ишканасына 20 жылга лицензия берилген. Былтыр августта кытайлык компанияга нааразы болгон 600-700 жакын жергиликтүү тургун анын ишин токтотууну талап кылып, нааразылык акциясына чыгышкан. Ошол күнү жергиликтүү тургундар менен Кытай жумушчуларынын ортосунда чыртутанып, 47 кытай жараны жана 1 кыргызстандык жабыркаган. Элдин нааразычылыгынан кийин Кытай компаниясы ишин токтоткон. Бексултан Мамбетов, Азаттык Нарын.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми макала баяндардын толук топтому azattik.org сайтында. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырабыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык телөөдө Максат Ахматжан уулу. Кезектеги программа ушуну менен соңуна чыкты.